að það væri reynt þarna í búastaðahúsinu þarna að það var næsta bíli við okkur við vorum sjálfa norðar á Laufhóli og búastaður er næsta bíli og það náttúrulega hafði sumir voru að segja það að þetta væri Stefán heitinn og Stefán heitinn og sonur hann sem báður hafði druknað í vatninu og ég man eftir því að hérna fólkið fólk sem var í húsinu einn vetur, Einar heitin Jónasson og familja hans nefnilega eftir að húsi hafði lagst í eyði þetta fólk var í húsinu þennan vetur og þess að það væri ofta á nóttinni ógurlegur skarkali niður í kjallaranum en það einkennilegasta í sambandi við það hús sem að ég varð var við var að húsið brann vorið 1928 og það voru í húsinu þá veturinn þrír menn sem voru að vinna við skóarhag og enginn af þeim var kunnugur þannig inn í Íslandi eitt maðurinn var vestan úr fylkjum til dæmis og þeir fóru að spurja nágrannana veturinn hvort að hefði nokkur orði var við að væri reymt í húsinu svo nágrannarnir náttúrulega sögðu nú ekki mikið og létu þá tala og þeir voru að segja þessar sögur að á nóttunni væri þessi voða skarkal í kjallaranum eins og væri verið að berja utanum tinnpípurnar sem voru nefnilega við hitunarstöðina og svo sögðu þeir eftir að húsi brann að þetta gekk alveg hreint fram úr öllu hófi nóttina áður en það brann og það nú eiginlega það sérkennilegasta sem að ég hef heyrt það voru svo margar sögur frá svo mörgum þetta hús að það var eitthvað áreiðanlega einkennilegt við það og það hefði tveir manns druknað frá þessu húsi í vinnupi vatni fólkið sem hefði áttatna heima var frá Hotströndum á Íslandi en ó nei ég man ekki eftir mörgum draugasögum